Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 25. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Demokratska partija socijalista zatražila saslušanje čelnika bezbjednostnog sektora zbog nemira u Nikšiću 13. jula. Eksplozivna naprava odjeknula jutros pored bankomata na ulazu u sportsko-rekreativni centar u Budvi, neposredno u blizini turističkog naselja Slovenska plaža. U Hrvatskoj je prijavljeno 10 slučajeva majmunskih boginja, a zaraženi su muškarci starosti između 30 i 50 godina, potvrdila epidemiolog Goranka Petrović. Države Evropske unije revidiraju plan o smanjenju potrošnje prirodnog gasa. U Bosni i Hercegovini je uhapšen granični policajac zbog pomaganja krijumčarima droge. U narednih pola sata bezbjednosne strukture još se ne oglašavaju povodom prijetnji premijeru Abazoviću. Advokat Veselin Radulović kaže da je neozbiljno da o tome javnost saznaje putem medija.
Jako mi je čudno da ta informacija ide od premijera prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i bezbjednosnim službama umjesto da bude obrnuto. Dakle, logično je bilo u normalnim sistemu, u normalnim državama, ako postoje takve prijetnje, za njih prvo saznaju službe, bezbjednosne službe, dakle one službe koje su zadužene da se staraju za bezbjednost premijera i drugih štićenih ličnosti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Eksplozivna naprava odjeknula je jutros pored bankomata na ulazu u sportsko-rekreativni centar u Budvi, koji se nalazi u neposrednoj blizini turističkog naselja Slovenska plaža, ali niko nije povrijeđen. Saopšteno iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije. Jaka detonacija odjeknula je oko 4 sata. Kako se nezvanično saznaje, bomba je postavljena pored NLB bankomata u pokušaju pljačke. Uviđaj u toku, a očekuje se dolazak financijske inspekcije koja će provjeriti da li je novac iz bankomata nestao. Covid ambulanta u muzičkom centru počela je danas radom zbog epidemiološke situacije u glavnom gradu i porasta broja pregledanih i Covid pozitivnih pacijenata. U ovoj ambulanti će se obavljati pregledi, laboratorijska dijagnostika kao i davanje parenteralne terapije pacijentima sa simptomima COVID infekcije. Kako je saopšteno, rad je obezbiđen u dvije smjene od 7 do 21 sat. Na ovaj način će se rasteretiti rad COVID ambulanta u Donjoj Gorici, približiti usluga građanima sa lijeve strane Morače, kao i smanjiti broj pacijenata koji čekaju na pregled, kazali su iz Podgoričkog doma zdravlja. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je poslanike Skupštine da ne usvajaju dopune zakona o financiranju političkih subjekata i kampanja, dok se Ustavni sud ne izjasni o ustavnosti i zakonitosti izmjena zakona o lokalnoj samoupravi. Zamjenica izvršnog direktora CDTA Biljana Papović kazala je da bi poslanici, u slučaju da Ustavni sud ukine sporne izmjene zakona, morali ponovo da mijenjaju zakon o financiranju političkih subjekata, odnosno da ga vraćaju u prvobitno stanje. Pajović smatra da bi to bilo neracionalno i da bi negativno uticalo na pravnu sigurnost u vezi sa zakonskim obavezama partija, opština, državnih organa i drugih obaveznika zakona. U Hrvatskoj je prijavljeno 10 slučajeva majmunskih boginja, a zaraženi su muškarci starosti između 30 i 50 godina, potvrdila epidemiolog Goranka Petrović. Petrović očekuje da će u narednim sedmicama stići prve doze vakcine protiv te virusne bolesti. Za sada se zna da su dvojica zaražena u inostranstvu, dok se za ostale još prikupljuju podaci. Dio Kalifornije je pod vanrednim stanjem zbog velikog požara na otvorenom koji se širi nacionalnim parkom Yosemite, zbog čega je evakuisano više od 6.000 ljudi, a uništeno je 10 domova. Požar Oak se brzo proširio otkako se rasplamsao u petak, a vatrogasci su imali probleme da stave vatrenu stihiju pod kontrolu, prenio je BBC. Vatra se ponaša poput eksploziva i to je velika poteškoća za vatrogasce, saopšteno iz vatrogasne službe Američke države Kalifornija. Tokom vanrednog stanja koje je proglašeno u okrugu Mariposa, država Kalifornija može da traži pomoć od federalnih službi u borbi protiv požara. Oko 400 vatrogasaca i 4 helikoptera su poslati da ugase vatru. Portparolka vatrogasne službe Cal Fire Natasha Fouts rekla je da zvaničnici ne očekuju da će se uskoro suzbiti vatra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, uprava policije kao ni druge bezbjednosne strukture još se nisu zvanično oglasile povodom prijetnji upućenih premijeru Dretanu Abazoviću o kojima ih je, kako su objavili mediji, on obavijestio proteklog vikenda. Da je Abazović upriječeno, posredno je potvrdilo i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je tražilo hitnu akciju državnih organa i institucija kako bi se utvrdile sve prijetnje koje dolaze iz kriminalnih struktura prema premijeru. Da li Abazović je ugrožena bezbjednost i zašto javnost o prijetnjama sazna iz medija? Predrag Tomović.
Visoki funkcioner Abazovićevog pokreta URA Zoran Mikić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su nakon posljednjih hapšenja osoba osumnjičenih za teška krivična djela, među kojima i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, učestale prijetnje na račun premijera Dritana Abazovića. Mikić, međutim, nije mogao da saopšti koliko su te prijetnje ozbiljne i da li je premijeru ugrožena bezbjednost.
To je pitanje pak za državne organe, da se oni izjasne i da oni daju svoje procjene na ranjedan dio tih procjena je označen određenim stepenom tajnosti, tako da se o njemu i ne može govoriti. Ono što ja želim da kažem jeste da su se prijetnje povećale nakon posljednjih hapšenja. Dakle, pogotovo posle hapšenja koje su posljedice poruke ili onoga što dobijamo od Europola, od naših drugih međunarodnih partnera, odnosno nakon hapšenja pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, slijedio je veliki talas i prijetnji i poruka na društvenim mrežama koje su i raznog karaktera i koje se mogu okarakterisati na razne načine, tako da je nad nadležnim državnim organima da oni to ocijene.
Inače, povodom najnovijih prijetnji premijeru Abazoviću do ovoga trenutka se zvanično nije oglasila niti jedna od institucija iz bezbjednosnog sektora. Naime, na pitanje da li je tačno da je Abazoviću prijećeno, od koga i da li mu je ugrožena bezbjednost, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Ista pitanja uputili smo i kabinetu predsjednika vlade, ali još nismo dobili odgovore. Podsjetimo, Abazović je, kako su prenijele podgoričke vijesti, proteklog vikenda obavijestio čelnike javne i tajne policije da ga grupe bliske uhapšenom službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i da planiraju neku vrstu odmazde. Da je premijeru prijećeno, posredno je potvrdilo i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, iz kojeg su 24. jula zatražili hitnu akciju državnih organa i institucija kako bi se utvrdile sve prijetnje koje dolaze iz kriminalnih struktura prema premijeru Abazoviću. A dok se čeka oglašavanje MUP-a i policije, postavlja se pitanje zašto je javnost o prijetnjama premijeru saznala putem medija i zašto je Abazović o tome morao da obavijesti službe čiji je posao da prve doznaju za eventualne prijetnje. Advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je evidentna neozbiljnost nadležnih bezbjednosnih struktura u vezi sa prijetnjama, u ovom slučaju premijeru Abazoviću, koje, kako kaže, uvijek treba ozbiljno shvatiti.
Može se reći da ne možemo govoriti da imamo ozbiljne institucije. Dakle, ako su stvarno ti navodi tačni, njih treba shvatiti ozbiljno, ali njima ne treba da se znaje putem medija. I jako mi je čudno da ta informacija ide od premijera prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i bezbjednosnim službama umjesto da bude obrnuto. Dakle, logično je bilo u normalnim sistemima, u normalnim državama, ako postoje takve prijetnje, da njih prvo saznaju službe, bezbjednosne službe, dakle one službe koje su zadužene da se staraju za bezbjednost premijera i drugih štićenih ličnosti. Najblaže rečeno neuobičajeno, a možemo reći i neozbiljno je da se na taj način pristupa tim pitanjima i da se javnost na ovaj način obavještava o tome. Da li u tome ima neke vrste politikanstva, da tako kažem, ili i pokušaj da se pribave neki politički poeni, to je već druga priča. Ali te informacije u svakom slučaju uvijek treba shvatiti ozbiljno i na bezbjednosnim službama je da rade svoj posao. Dakle, a njihovo je posao da staraju o bezbjednosti svih štićenih ličnosti, uključujući premijer.
Nije izvjesno da će zbog prijetnji Abazoviću, ali i drugih pitanja iz domena bezbjednosti, kao što je naimenovanje novog generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost, uskoro biti održana sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost, na kojoj bi mogli biti saslušani čelnici bezbjednosnog sektora. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio član odbora iz Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović, koji kaže da je to tijelo u svojevrsnoj blokadi, budući da još nije izabran novi predsjednik odbora.
Treba se čekati. E sad ne znam koliko da bi se sve to riješio.
A mislite da bi ovakve stvari mogle da čekaju tu, da kažem, gotovo administrativnu, da ne kažem birokratsku stvar?
Ja mislim da ne bi trebali da čekaju, ali kažem, nije sam u prilici trenutno da to, jer iz čisto ovog jedinog razloga koji sam naveo.
Kao poslanik, kao građanin, da li smatrate da bi trebalo održati jednu takvu sjednicu?
U svakom slučaju. ono što je iznio premijer, da je to dovoljan razlog, kao i neki drugi razlozi koji se nameću u međuvremenu, sigurno.
Mislite na ovo naimenovanje generalnog inspektora Agencije za nacionalnu
sigurnost? Pa dobro, pobudilo je veliko interesovanje, vidjeli ste i sami, i možda bi i to bio jedan dovoljan razlog, ali evo, o tom potom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pojedinci i firme sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država, kojima je Washington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal, iz budžeta države Srbije dobijaju milionske poslove, pokazalo istraživanje Radio Slobodne Evrope. Detalje nam donosi Nevena Bogdanović.
Ko gradi na severu Kosova? Od uvođenja američkih sankcija protiv 13 građana Kosova srpske nacionalnosti i njihovih firmi označenih da su deo kriminalnog lanca, prošlo je više od pola godine. Iako sankcije nisu obavezujuće, vlada Kosova tim firmama i pojedincima poslove nije dodeljivala, ali zvanični Beograd sa njima sarađuje. Srbija, koja na Kosovu finansira svoje paralelne institucije, opštine, škole i bolnice, od uvođenja američkih sankcija do jula 2022. dodijelila je samo jednoj od tih firmi sa crne liste Vašingtona više od 20 poslova, vrednih preko 7,5 miliona evra. U pitanju je preduzeće Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević. Dok bager i mašine praše, ime Stevićeve firme nalazi se na tablama gradilišta širom severa Kosova, uz grb Srbije i obrise budućih objekata koji su sada pod građevinskim skelama, poput sedišta univerziteta u Severnoj Mitrovici. A samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i dve u Zvečanu. A što se Stević našao na američkoj crnoj listi? I on i njegova preduzeća su od decembra 2021. godine pod sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. Sjedinjene Države su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a kao njegovog zamenika Milana Radojičića, inače potpredsjednika Srpske liste. Firme u vlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, prema dokumentima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, nisu ugovarale poslove na Kosovu koji su plaćani iz budžeta Srbije. Ali milionski poslovi i nakon američkih sankcija dodeljeni su im u Srbiji. 5 ugovora za sanaciju lokalnih kolovoza na jugozapadu države dobila je njihova firma Novi Pazar Put, dok betonjerka Aleksinac za državnu elektroprivredu Srbije proizvodi stubove za dalekovode. Vlada Srbije, paralelne strukture Beograda na Kosovu, kao ni partija Srpska lista, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tenderima, kao ni firme i pojedinci pod američkim sankcijama. Opširnije o poslovima sankcionisanih čitajte u istraživanju pod nazivom Milioni Srbije za osobe i firme sa crne liste Sjedinjenih Država na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U šumskim požarima koji su proteklih sedmica zahvatili dijelove Evrope stradala je veća površina nego u požarima tokom cijele 2021. godine, saopštila je Služba Evropske unije za satelitsko praćenje. Prilog Enisa Zebića.
Preko 2000 hektara šuma i niskog raslinja izgorjelo je u šumskom požaru koji je već šesti dan divlja u primorskom dijelu Slovenije iznad Trsta. Požar je nošen vjetrom stigao iz Italije, gdje je jedna policajka i poginula na terenu u borbi s požarom. Međutim, talijanski vatrogasci uspjeli su požar staviti pod kontrolom. U Sloveniji trenutno je najteže kod Kostanjevice, naselja sa 400-tinjak stanovnika, gdje je smješten i interventni stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite za Sjevernu Primorsku naredio u petak poslijepodne evakuaciju 3 naselja zbog širanja požara. To su Opatije Selo, Nova Vasa i Hudilog. Točka susreta svih je sportski centar Šempeter. Priopćili su dodavši da je situacija zahtjevna. Na terenu je 7 helikoptera koji pomažu u gašenju požara, 2 mađarska, 2 srpska, slovenski, hrvatski i slovački, a stižu još 2 mađarska. Na terenu se boje da će vjetar koji je promijenio smjer dodatno otežati situaciju. Zapovjednik zračnih snaga u gašenju ovog požara Andrej Rogelja. Počeo je puhati jugo, prije je puhala bura i to je velika promjena, ali vjerujem da ćemo upotrebom zračnih snaga riješiti problem. Dodatna su opasnost za ostale granate sa fronta koji je tuda išao između Italije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. i stanovništvo je preporučeno da zbog opasnosti od eksplozija ne obilazi opožareno područje.
Nikako
ne bi smjeli ljudi odlaziti na opožareno područje, iako je puno zaostalih neeksplodiranih sredstava koje se aktiviraju kada ih zahvati požar. I vatrogasci imaju jasne naputke da se osim u slučaju krajnje nužde ne kreću po požarištu.
Gasilske note imaju jasna navodila da vanotranjost im po nepotrebnom se ne gibljaju po požarišću.
Na opožarenom dijelu slovenskog Krasa i u Istri u Hrvatskoj preporučeno je starijima, trudnicama, osobama sa problemima u disanju i djeci da zbog velike količine dima u zraku ne izlaze iz domova. Županijski vatrogasni zapovjednik i načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac ocjenjuje da bi vjetar danas trebao rastjerati dim od požara u Sloveniji koji se nadvio nad cijelu Istru.
Očekujem strujanje zraka, na sreću za dim, ali nažalost za požare već vjetar malo jači od jučer, tako da očekujem da će on rastjerati i da će možda izdimljavanje sa požara, ako idu stvari kako su oni planirali, da bi trebalo biti manje izdimljavanje i da bi dim morao ići. Dok je to tako, vrijede na snazi upozorenja da ljudi koji imaju problema sa disanjem, trudnice, mala djeca, stari ljudi ne izlaze iz objekta dok je ta koncentracija. To je najmanje štetan dim jer se radi o dimu vegetacije i ne bi trebao ostaviti nikakve posljedice za zdravlje.
Kozlevac ocjenjuje da Hrvatska u komparaciji sa slovenskim i talijanskim vatrogasnim sustavima dobro pripremljena u slučaju većih požara poput ovog u Sloveniji.
Sad kad gledam taj požar i ovaj i onaj talijanski, mi smo jako dobro organizirali vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Sad kad gledam ta iskustva i šta se tamo događa, mislim da možemo odgovoriti na svaki izazov koji će biti u Hrvatskoj, koji se može desiti na tom dijelu. Vatrogasci su tu ključni, vatrogasni zapovjednici, znanje gašenja požara. Mi sve to imamo, posložili smo sustav i mislim da možemo dati odgovor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Region. Šumski požari u Bosni i Hercegovini ponovno su nametnuli pitanje da li Bosna i Hercegovina planira nabavljati druge letjelice za gašenje požara ili će se to sve zaboraviti kada prođu ljetnje vrućine. Istražio Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koje mogu da se bore sa požarima, ali nijedan avion. Ovo je rečeno radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane BiH i civilnoj zaštiti Republike Srpske. Federacija BiH, drugi BiH entitet, ne posjeduje letjelice za ovu svrhu. Državno ministarstvo odbrane ima 5 helikoptera koje mogu koristiti kada civilne zaštite entiteta ili kantona to zatraže od njih, dok Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske na raspolaganju ima 2 helikoptera za te svrhe. Jedan od helikopterskog servisa RS, drugi od entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Kanader Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva je ovog ljeta već 2 puta dolijetao da gasi požar na planini Čvrsnici u Posušću na jugoistoku BiH. Ovaj avion za gašenje požara je stigao na zahtjev za pomoć koji je u Hrvatsku poslao Savjet ministara u skladu sa ranije potpisanim međunarodnim ugovorima. Na jugu i jugoistoku BiH, gdje se od sredine jula danonoćno bore sa požarima, kažu da bi im bilo kakav avion dobro došao. Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, za radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi svaka namjenska letjelica za gašenje požara pomogla kao podrška ekipama na zemlji.
Samo da procedure odobravanja korištenja toga puno kraće traju, odnosno da ne moramo čekati jedan dan ili dva da imamo odobrenje, a već često bude to i kasno jer tad požar pređe u jednu fazu gdje ga je vrlo teško kontrolisati.
Prošle godine donacija 4 helikoptera vojske Sjedinjenih Američkih Država je povećala sposobnosti oružanih snaga BiH na odgovor u ovakvim situacijama. Ipak, nakon nesreće prošlog aprila, kada se jedan helikopter prevrnuo prilikom obuke, trenutno su samo 3 na raspolaganju. Zamjenik ministra odbrane BiH, Mijo Krešić, za radio Slobodna Evropa je izjavio da su ovo dugoročni projekti kojima se treba ozbiljno pristupiti. Dodaje da je o ovome prije bilo govora, ali se sve uvijek zaboravi kada nastupe hladniji dani.
To je jedan sektor kojem ćemo morati posvetiti više pažnje i izdvojiti više novca. Znači, to je nešto što zahtjeva značajna novčana sredstva i mi evo započnemo tu priču i ta priča svake godine se otvori s manjim ili većim intenzitetom i ona se zaboravi.
Republička uprava civilne zaštite u entitetu Republika Srpska je također učestvovala u gašenju požara u Hercegovini. Direktor ove uprave, Milano Vitović, smatra da BiH po sastavu vrsti požara, kao i veličini i blizini vodozahvata, nije najbolji teren za avione koji gase požare.
I nemamo toliku potrebu za tim resursom. Tačno je da on, kanader, kao podrška iz vazduha u određenim situacijama i na određenim prostorima, može djelovati i može biti svrsishodan. ali daleko bolji resurs za gašenje požara iz vazduha jesu helikopteri.
On podsjeća da BiH fali koordinacije u ovim situacijama, da svi djeluju što brže, efikasnije i sa boljom sinhronizacijom. U Bosni i Hercegovini oblast civilne zaštite je u nadležnosti entiteta kao i kantona. Ministarstvo bezbjednosti BiH koordiniše aktivnostima u planiranju i djelovanju državnih institucija i organa u ovoj oblasti, kao i u koordinaciji između organa civilne zaštite nižih nivoa vlasti. Ono također traži pomoć oružanih snaga od Ministarstva odbrane kada se iscrpe raspoloživi civilni resursi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Banke u Bosni i Hercegovini najavile su građanima da ih od avgusta očekuje porast kamata na kredite kao dio globalnog trenda uvođenja strožih mjera za zaustavljanje inflacije. Kamatne stope su u proteklom periodu povećane i u pojedinim zemljama regiona, a prvi put nakon 11 godina na podizanje kamatnih stopa odlučila se i Evropska centralna banka 21. jula. Tema Marije Augustinović.
Rast kamatnih stopa do sada su najavile tri banke koje posluju na prostoru Bosne i Hercegovine. Berislav Kutle iz udruženja banaka BiH tvrdi da ne bi trebalo biti naglih skokova, ali i da je rast kamatnih stopa neizbježan u borbi sa inflacijom.
Na toj nekoj razini do 0,7% može biti promjena u bankama i to nije opće velika promjena, niti velika promjena rate. Mislim da previše dižemo uzbune oko te kamatne stope, a puno manje vodimo računa opće u glavnici, o dizanju kredita, o razlogu dizanja kredita.
Veće mjesečne rate očekuju građane koji imaju kredite sa promjenjivom kamatnom stopom, dok oni koji su se zadužili po fiksnim kamatnim stopama neće biti pogođeni. Jasmin Mahmuzić iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH tvrdi da porast kamatnih stopa građani ne bi trebali u većoj mjeri osjetiti.
Hipotetički slučaj kredita od 100.000 na 10 godina, da je kamata sa 3,3% skočila 0,9, bilo bi umjesto 1100, bilo bi 1180. Ako je 1180 maraka presudno, onda problema imamo više nego što je sam kredit. Mogu promijeniti banku, ima banaka koje nisu promijenile kamatu.
Troškovi života u Bosni i Hercegovini su u maju ove godine bili viši za 14,4% u odnosu na prošlu godinu. Prosječna plaća iznosi oko 550 eura, dok je za mjesečne troškove života četveročlane porodice prema sindikalnim procjenama potrebno 1380 eura. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa kaže da će uvećanje kamata nanijeti novi udarac životnom standardu i da su vlasti imale mehanizam da zaštite građane.
Da se nađe rješenje, odnosno na neki način ili reprogramira ili rasterete građani, kao što je to se nešto dešavalo u koroni, nešto slično tome. Jer svako smanjenje, pa i za 50 maraka kupovne moći, to se odražava na tržište. Ono što sam davno rekla i 1000 puta ponavljam, da monetarnu politiku ovim vlastima bolje se ubiti odmah. Međutim, mora se balansirati, nije to samo jedno taknuti, a drugo ne dirati. Znači sad se spašava, sad je li 12.15, ne 5 do 12, da se spašava kupovna moć.
Federalne rezerve Sjedinjenih Država u junu su podigle kamatnu stopu najviše od 1994. godine. Prvi put nakon 11 godina i Evropska centralna banka povećala je tri ključne kamatne stope, a njena odluka će stupiti na snagu 27. jula. Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde kazala je da je cilj vratiti inflaciju na nivo od 2%.
Odlučili smo povećati tri ključne kamatne stope za 50 baznih poena. Ocijenili smo da je kao prvi korak u normalizaciji potrebno veće povećanje od onog koje je spominjano na prethodnom sastanku. Ova odluka zasniva se na novoj procjeni rizika povezanih s inflacijom, a na sljedećim sastancima odlučivaćemo o daljnjim korekcijama.
Trend povećanja kamatnih stopa prate i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Narodna banka Srbije 7. jula povećala referentnu kamatnu stopu na nivo od 2,75%, što je četvrto povećanje kamate u ovoj godini. Centralna banka Crne Gore će visinu kamata uskladiti s odlukom Evropske centralne banke i Narodna banka Sjeverne Makedonije je 12. jula povećala osnovnu kamatnu stopu, tako da je ona sada na nivou od 2,5%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu predstavnici ultradesničarskih organizacija iz Srbije odlazili su u Rusiju i održavali kontakte sa srodnim grupama, pokazalo istraživanje Radio Slobodne Evrope. Ultradesničarska organizacija Srpska akcija nedavno je objavila snimak posjete njihovih predstavnika Imperialnom legionu, ruskoj militantnoj organizaciji koju je State Department označio kao terorističku. S druge strane, i dalje nema indicija da nadležni organi u Srbiji kontakte srpskih i ruskih ekstremista vide kao potencijalnu prijetnju. Prilog Dušana Komarčevića.
Puške, pravoslavne ikone i pokoja fotografija ratnih zločinaca na zidovima. Tako ukratko izgleda ambijent u kojem razgovaraju predstavnici srpske akcije, neregistrovane ultradesničarske organizacije iz Srbije i ruskog imperijalnog legiona, čiji članovi učestvuju u ratu na istoku Ukrajine. Snimak posete srpskih ultradesničara prostorijama imperijalnog legiona u Sankt Peterburgu objavljen je početkom maja na YouTube kanalu srpske akcije. U 20-minutnom snimku vidi se kako Denis Garijev, prvi čovjek imperijalnog legiona, vodi dvojicu pripadnika srpske akcije kroz streljanu, prostorije za čuvanje oružja i teorijsku nastavu svoje organizacije, koju su Sjedinjene države označile kao terorističku pretnju. Pripadnici Imperijalnog legiona, kako tvrdi Garijev, ratuju u istočnoj Ukrajini od 2014. godine.
Smatramo da je ono što se dešava u Ukrajini građanski rat unutar Rusije. Mi smo kao i Srbi dužni da ujedinimo svoj narod u jedinstvenu državu koja je, nažalost, razbijena.
Rekao je Garijev na snimku, aludirajući na ideologiju Velike Srbije, koju od početka 90-ih do danas baštine ultradesničarske partije i pokreti u Srbiji. Privrženost takvoj ideologiji Garijev je demonstrirao i dok je gostima iz Srbije pokazivao učionicu u kojoj se vidi desetak članova Imperijalnog legiona kako čiste puške. Na zidu te prostorije okačena je uramljena fotografija Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pravosnažno osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Poseta ultradesničarske organizacije iz Srbije Imperijalnom legionu je izuzetno zabrinjavajuća, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Colborn, novinar istraživačkog portala Bellingcat koji prati transnacionalnu krajnju desnicu.
Brine me da bi to moglo da otvori mogućnost u kontekstu aktualnog rata u Ukrajini da Beograd i Srbija postanu baza za pojedine članove međunarodne krajnje desnice, naročito za one koji imaju izrazito proruske stavove.
Imperijalni legion je militantno krilo ruskog imperijalnog pokreta, kraće RIM, ultranacionalističke organizacije iz Rusije koju je američki State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. Michael Colborn ocenjuje da je naročito indikativno da je srpska akcija objavila video na popularnoj i široko dostupnoj platformi YouTube. To, prema njegovim rečima, pokazuje da ova grupa sa krajnje desnice ne strahuje da bi se mogla suočiti sa eventualnim pravnim sankcijama.
Jedna od najgorih stvari koju neka država može da uradi što se tiče krajnje desnice jeste da ignoriše taj problem. Postoji razlog zašto je krajnja desnica u Srbiji već dugo izuzetno jaka i što je prisutna i u parlamentu i na ulici. To je zbog toga što im nadležni gledaju kroz prste ili su u nekim slučajevima navodno i povezani sa ekstremnom desnicom.
Srpska akcija nije zvanično registrovana u Agenciji za privredne registre, nema istaknutog vođu, učestvovali su na brojnim ekstremno-desničarskim skupovima i organizovali ulične skupove sećanja za srpske saradnike nacističkog okupatora iz vremena Drugog svetskog rata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Demokratska partija socijalista zatražila saslušanje čelnika bezbjednostnog sektora zbog nemira u Nikšiću 13. jula. Eksplozivna naprava odjeknula jutros pored bankomata na ulazu u sportsko-rekreativni centar u Budvi, neposredno u blizini turističkog naselja Slovenska plaža. U Hrvatskoj je prijavljeno 10 slučajeva majmunskih boginja, a zaraženi su muškarci starosti između 30 i 50 godina, potvrdila epidemiolog Goranka Petrović. Države Evropske unije revidiraju plan o smanjenju potrošnje prirodnog gasa. U Bosni i Hercegovini uhapšen granični policajac zbog pomaganja krijumčarima droge. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.